Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın ardım hukukları önce ihtiyarlı vekilinin ilkinci hatavatı çap edildi. 8 babtan ibaret hatavat adım hukukları önce milli kanunlarda göz önünde tutulan düzgünleri ve hatavat verilen dövrde edilen işlerin hem rayetlerin gözlenmelerinin analizini öz için alıyor deyilip resmi maklumatlarda belleniyor. Milli metbuğutta çap edilen hatavatın dolu görünüşünde yurdun milli kanunlarında ve yurdun öz üstüne alan halkara borçnamalarında göz önünde tutulan sosyallıkta tadim edeni grajdan ve siyasi hukuklar sanılıp geçiliyar. Türkmenistan'ın tarihinde adım hukukları ve ihtiyarlı vekilinin ombudsmenin vezipesi 2017 yılın başında ombudsmen hakkındaki kanunun gücü 20 gülen dörödüldü. 2017 yılın 20. martında bu vezipe parlamentin deputatı Yazdursun Kurvan Nazarova bellendi. Resmi hatavata göre ombudsmenin aparatı dörelli ver 2017 yılın aprel ve dekabr aralığında cemi 439 yüzlen edilipdir. Olardan 254 sani yazmaçı ve 185 sani dil üstü bilen arz qovuşupdir. 90 sani yüzlenme boyunca degişli devlet edaralarının kömek bilen hukukları koruma üçin kanuni seriştiler barada düşündürüş verilip 25 sanisi kanagatlandırılıpdir. Ombudsmenin hatavatının çap edilmegi Türkmenistan'da rayetlerin hareket azatlığı sözü ve informasiya almak boyunca hukuklarının köpçülükleyin depelenme bilen bağlı vakalara qabat geldi. Son aylarda Azatlık Radyosu'na Türkmenistanlıların yurdundaşına çıkmağına hakimiyetler tarafından piyatkil berilmeğine değişli onlar çıvaka məlim boldu. Şolsanda kəvr yağdaylar betbağçılıklı hadisa öyrüldü. Kəvr pırsatlarda açıq protest dörüdü. Türkmenistan'da jurnalistleri ve maglumat almak azatlığına basış hem güçlü olmağında galiyar. Azatlık Radyosu'nun haberçilerine ve dinleyicilerine kısış vurguduluyar. 9. yunda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sultan Açılova fiziki hücum edildi. Bundan ön Sultan Açılova yurdun baş prokuraturasına kanun koruyucu ve suud idaralarının ençemesine eden yüzlenmeleri netice vermen son, özünün hem çağılarının korulmağını sorap ombudsmen Yazdursun Kurvan Nazarova yüz tuttu. Jurnalistin sözlerine göre ombudsmen öz cevabında prokuraturanın İçeri İşler Ministerliğinin ve beylekü devlet idaralarının cevaplarının nuskasını verip ozalkı kararların haklıdığını tasdiklaptır. Türkmenistan yıllık halkara hatavatlarında adım hukuklarını dünya derecesinde en gödek depeleyen yurtların hatarında ağdalar. Türkmenistan'ın yurdun tarihin delkencedek ombudsmen vezipesini dörötmek hakkında 2016 yılda ilan eden kararı ve kabul eden kanuni halkara derecesinde makullanıp dey. Ombudsmenin vezipesi onun kararsızlığını ve vezip ve borçlarını berza edende hiçbir devlet idarasına hem resmilere hatavat vermezliğini göz önünde tutuyor. Yan yakında Birleşen Ştatlar Türkmen hükümetini Türkmenistan'da adım hukukları önce ihtiyarlı vekili öz vezipesini berza etme için zerur kolduğu ve kararsızlığını üpçün etmeye çağırdı. Kəbir qararsız neşirlerde Türkmen ombudsmeninin xatavatı plagiat deyilip atlandırıldı. Dokumentin ulu bölüge haqiqi plagiatı göçürme, başqa çaydılında adım hukukları önce ihtiyarlı vekil başqa birinin işinden tutuş bölükleri göçürüp alıptır ve öz işe yal edip görküdüptür deyip Türkmenistan'ın alternatif tiyadilikleri atlı neşir belliyar ve Türkmenistan'ın adım hukukları önce vekilinin xatavatını Kazakstan Respublikası'nda adım hukukları önce vekilin işe atlı magisterlik diplom işin mazmunu bilen deŋeştirýär.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Gytçylygyň fonunda hökümetçi website bolçulukdan söz açýar. Özbek telewizioniýeti çörek nowatlary hakda reportaj taýýarlady. Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen gurrunda şolýan türkmenistanlylar ýurtda dowam edýän gytçylykdan şikayet edýän wagty türkmen hökümetiniň ýakynlygy bilen tanalýan bir website türkmenistanyň ady karit bolçulugynyň dowam edýändigini aýdyp 20-nji iýunda maglumat çap etdi. Onun ertesi günü 21-nji iýunda Özbegistanyň döwlet telewizioniýeti türkmen ykdysadyýetindäki kynçylyklar barada taýýarlanan reportajy efire berdi. Şu günler Türkmenistanyň ähli bazarlaryna, söwda merkezlerine we dukanlaryna ady karytlarynyň gök bakça önümlerinin hemde miweli iýrimişleriň bolçulugy göde ilýär diýip Türkmen hökümetine yakın Türkmen portal saytı yazýar. Havarda tekçelerin ady karytlardan doldurulanyny aýdylýar. Olaryň hatarına çörek we çörek önümleri, konditor önümleri, et, şöhlat, süýt, gatyk önümleri, konservalar, şeker, un, ýağ, ter pomidor, Hyýar alma, gawun, garpyz, üljü, erik agdalyp, erigin soňuna da üçin okat goýulýar. Söwda merkezlerindäki dolu tekçeler ýurdumyzdaky adyk bolçuluguna şaýatlyk edýär. Adamlara zerur haritlaryň eli ýeterliligi ýurdumyzyň söwda pudowuna gazananlarynyň aýdyň suwutnamasydyr diýip hökümete ýakyn saýt habar jemleýär. Ýöne Özbegistanyň döwlet telewizioniýeti hökümete ýakyn portalynyň maglumatlary bilen alalaşmaýar. 21-nji iýunda Özbegistanyň ýoşlar telekanalynyň Dawr atly habarlar gepleşiginde Türkmenistanyň Maru we Daşowul welaýatlaryna çörek gytçylygy bilen bagly dukanlaryň öňünde uzun nowatlaryň döreýändigi, halkyň ykdysady kynçylyklar sebäpli agyr günleri başdan geçirýändigi habar berildi. Azatlyk ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň lawrundan günüden güni täsirlenýän türkmenistanlaryň duçar bolýan meseleleri, şol sanly un ýetmezçiligi, çörek gytçylygy, bahalaryň aşy gymmatlamagy barada ýygyrly maglumat çap edip gelýär. Goloýda Lewap welaýatyna safar eden Azatlygyň türkmenistanlaryň habarçysy ýurdun gününe ogurunu Onun 45 kilogramlyk haltasynyň 200 manatdan bahalanýanlygyny 22-nji iýunda habar berdi. Ol gurrun döşlükde onun bahasy marada hem şu bahadan ekeni. Ýöne ol welaýatlarda un tapmak kyn bolan soň yerli ýaşaýjylar Aşgabatda gatnaýan taksilere haýyş edip Aşgabatdan un aldyrýarlar diýip habarçy maglumat berdi. 12-nji iýunda Azatlygyň Daşowdaky habarçy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertlerde maglumat berip welaýatyň çägine un gytçylygynyň ýeti duýulýanyny habar beripdi. Un Daşowda pulu da taptırmayar. Häzir raýatlar bir aý öňünde nowata ýazylyp, adam başyna 3 kilogramdan berilýän una garaşýar, emma gelýän un ýok. Welaýatymyzyň halky agyr ýagdaýa düşdi diýip habarçy bellädi. Galiberse-de Azatlygyň 18-nji iýunda Daşowdyň bazarlaryna aýlanan habarçysy ýurtda haritlaryň bahalarynyň teli mesle gymmatlanygy, odurlar 50 teňgeden bahalanan bir gutu otly çöpüň bahasynyň 14 esse ýokurlanyp häzir 7 manada ýetenligini habar berdi. Ýöne görnüşinden hökümete ýakyn habar saýtlarydyr döwlet medpuwaty resmiýetleri bilen bir hatarda ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary ikrar etmeýärler. Muňa derek adyk bolçulugy baradaky habarlaryň depgini güýçlenýär. Ýurtdan gelip owuşýan habarlara görä Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär. Munun netijesinde adyk haritlar gytalyp bahalar gymmatlaýar. Milli manat hümmetsizlenýär. Dolaryň gara bazardaky bahasy resmi kurs bilen deňeşdirilýändigini bir näçe esde ýokurlany.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hoopsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpsün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlyk Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda ýygyrlar.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň salgytlar hakyndaky bütöwi kanununa ýetgetmeler girdilip, onda käbir beýleki maddalar bilen bir hatarda avtolog we ITY-lerine salynýan salgytlar azyrdan 2 hissä artdyryldy. 21-nji iýunda Türkmenistan gazetinde çap bolan kanunyň 5-nji paragrafynda ýagny avtolog serişçeleriniň eýlerinden alynýan ýygym atly bölümine girdilen ýetgetmelerin Türkmenistanyň çäginde avtolog serişçeleri bolan idara görnüşli taraplara we şahsy taraplara değişlidigi bellenilýär. Bu paragraf Kodeksin 223. maddesi avtoloq serişdelerinin eylerinden alınyan yığımın möçörü deyilip adlandırılıp, onda motosikletler üçün tölönyan salgıdın möçörü 1 esse, avtobuslar üçün 3 esse ve yüklolar üçün 6 esse arttırıldı deyilyar. Türkmen sanını bolup geçen tədeliklere yakından sin ediyen Aşşabatda yaşayan sinçi Aman Murat Bugayfın sözlerine göre, tədə kanunçılıkta yengil avtomobil eylerinin salgıdlarının 2 esse arttırılyandığı bellenilse de, ütkötmelerin neticesinde olur önküsünün 4 esse köp salgı tölümeli bolyarları.
Yenil avtomobiller için 60 manattı. Şimdi şu 120 manatı çıksak da her yıl için. Ödüm ön yılaşadan tölönüyordu. Şimdi her yıl tölönse şu kadar önkü tölönüyenden 4 etti daha kutbula ya da her yıl için tölendi yer 240 manatı. Salgıt o dine şu hem koçadan göre yerlim için şu bir ondan aşkarım bir kudusuluktan geçen de bir meyletin ehtiyaçlanmış şey, yani meyletin strahavan edip tokman tölü diyorlar. On başından hem şu teknik kodu sırttığın getirilerini kalitiyanın kılması için 25 manat tölemeli.
Deyip Bugayev bu maddanın metbuatı çap edilen gününden, yani 21. iyundan başlap güce girendiğini aittı. Bundan başı salı takınakı kanuna girdilen ütkötmelerin esasında itlere veterinariye kömüğünü beriyen edaralara tölünyen tölü hem ikisi arttırıldı. Bu arada kanunun 218. maddasında bellenilip bu ütkötmelerin şu yılın avgusta aynen birinin güce girecektiğini ıtalyar. Yurdun salığı takınakı kanununa ütkötmeler girdilen mahalle Türkmen bankları, daşarı yurt valutasında bank hasabı olan adamlardan bank hizmetleri için alyan tölüğünün meçörünü hem ikisi yukarlandırdı.
Bu vakitlerin devamında şu daşarı yurt valutasından ayrı alyanlar yurdun başından soruların banka gelen pulun bir bütün %15% bank hizmeti için ütkütüvalık alyadılar. Şunun iyun ayının birinden maçlar sonu 2,15% ettiler.
Deyip Bugayev gurrun berdi. Yerli sinçilerin ve yaşayıcıların ençemesi hedir kval Türkmenistan'ın ağır iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyendiğini aydıp, muna yurttaki beylik yağdayları ile bir hatarda rahatlara salınyan salgıdın görünüşünün köpöldülmeğinin ve öngdün bar olan salgıtların müçörünün arttırılmağının hem şayiatlık ediyendiğini belliyar.
Şu Türkmenistan'ın neyse bahtiyarlık bilen öngü var yaptı yanım olsa, iş yüzünü şeyle bahtiyarlığın yok, o yurtta iktisat çöküllüğün bağırlığını kıytaklayın, boyun almak böyle bu kararlar, bu kanunlar.
Deyip Sinç Bugayev aittı. Malumat için yaptasık, May ayından başlap ilatı devlet tarafından hüdürleniyen kabil televizyonlarının tölevleri 100% kımmatladılan olsa 1. fevralda benzinin bahası 50% yukarlandırıldı. Geçen yılın ahirinde devlet eğitimindeki avtodroloların tölevleri 2 ise, yerde minlerdeki dükkanların tölevleri olsa telim etse kımmatladıldı. Şeylede ilata muht berleyen yenilikler yatırılıp çağlar bağlarının tölevleri 10 ise yukarlandırıldı. Bunların ehlisi Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın doların resmi kursunu 3,5 manat möçörüne saklayan ve onun Qarabağdırdakı nırhının tas 7 esse yeten şeylede azık ve sinaat tarihlerinin kımmatlamanın hem de gıççılığının devam ediyen mahalinde bolup geçer. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşikleri Aşgabat vaqtı bilen saat 7 bilen 9 aralığında gıytkı tolkunların 11.850 ve 15.255 yığılıklarında efire çıkarı. Satelit arkalı efire verilen gepleşiklerimiz olsa önkü tertibinde dinleyip bolarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýokşan anurwan. Daşagyl vilayatynda Sowet döwrüne gurulan köprüler sökülip, olaryň guruluş materiallary hususy taraplara satylýar diýip Azatlygyň ýurdun demirgazygyndaky çeşmesi habar berýär. Daşoğullar 1960-1980 yıllarda kurulan köpürleri şu günlere çenli ulanıp geliyerdiler. Emma aynı oları velayet hakiminin kuruluş koyunçu ornatarının veren tavsiyonu esasında yekkarlar deyip çeşme etti. Azatlık gülen anonim şertte kurulaşan yerli yaşayıcıların biri adamların köyünü köpürlerin yerine tede köprü kurulmadan yıkılmağından ören nagile olyanlıklarını gurulun verdi. Azatlığın havarçılarının ve yerli sinçilerin yurt içinden veren mağlumatlarına göre Türkmenistan'daki ovu, etraf yerlerindeki yolların, köprülerin uzak yılları ver iyide verilmeyen yolcular için ulu öptür ödeyen halatları hem az değil. Bu edilenler yurt içinden iyi verilen suratlar, asfalt düşülmedikçe uzak vaatlar becerilmedik yolların, çalışan köprülerin gözgüyün şekilleri hem tasdikleyer. Emma muna qaramazdan Türkmen metduwaty ýurtda owa etrap ýerlerindäki sosial meseleler çözmek, owalardaky durmuş ýaşaýyş şertlerini şäherlerdäki şertlere deňleşdirmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Şu aýyň başynda başlanan köprü ýykyşlygy dolanyp gelsek, Gurban Sultan eje Odolky ýylany etrapyna daýhanlaryň käärinne ýerlerine, gowanymçylyga barýan ýollaryna awat köprüni ýumuryp materiallaryny satypdyrlar. Bu ýagdaý etrapda 50 töwereg ýaşaýjynyň protesti toplanyp etrap häkimligine ard etmegine sebäp boldy diýip adatlygyny seçmek aýdýar. Aýdylmagyna görä etrap häkimligi halkyň gadawyndan çekinip ýumurlan beton köprüniň ornuna metal turba taşlanyp demir köprü gurdurýar. Ýöne vilayetiň beýleki ýerlerinde Ýylanlydaky ýaly halkyň ardyny diňläp dogry netije çykarjak bolup duran häkim hem ýok bolarly. Mysal üçin Bollum saz etrabynyň almalyk daýhan birleşiginde, Guwanç Atamedow daýhan birleşiginde, Sapar Murat Türkmenbaşy etrabynyň Magtumgulowasynda we Beýlekowlarda käreneçiler gowy çeken ýerlerine ne piýada, ne traktorly baryp bilýärler. Adagdalyň oglularyň buğday ekilen meýdanlaryna kombaýnlaryň hem baryp bilmeýändigi netijede gowy meýdanlaryny bejergi işleriniň buğday ekilen ýerlerde orogyň giýizgänligi habar berilýär. Sapar Murat Türkmenbaşy etrabynyna köprüler ýumurulyp, buğdaýly meýdanlara kombaýn baryp bilmän soň mekteplerde, hassahanalarda, arçynlyklarda işleýän adamlary, garawullar, bagwanlary we tämizlik işgärlerini ekin meýdanlaryna çykaryp, ýüllerçe hektar buğdaýy 50 ordurmagy başladylar diýip çeşme aýtdy. Tewtin ýaşaýjylarynyň Adatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun bermeklerine görä, garasyzlyk ýyllarynyň başynda kolhoz sowhozlarynyň owuzlyk tehnikasyna hyzmat edýän awat garajlarynyň, mal fermalarynyň, edara jaýlarynyň binalaryny, haýatlaryny ýykyp, olaryň guruluşyk materiallaryny satmak adaty urdady urly. Bir satylman galan köprülerdi. Indi olaram satyp başladylar diýip ýaşaýjylar Adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdylar. Iň ýamany owa merkezleriniň, şäherçeleriniň ýeketäk çykyş köprüleri hem ýumrulýar. Adamlar maşinlaryny ýorla goýup, ýaplara paýapul goýup, sonundan geçip öýlerine gelýärler diýip Adatlyk bilen anonim şertde urlaşan ýaşaýjy aýtdy. Şeýle dol, egerde owada tiýkömege der urluk bolsa ýa-da toýýas bolsa, ýylatyň ören kösenýändigini bellädi.
Sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hatabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelügi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Niýazowsky keselhanada hassalara dermanlary gymmat bahadan almaga mejbur edýärler. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda ýerleşýän Sapar Murat Niýazow adynaky keselhanada sağlygyna ser etdirýän hassalara gerekli gerekli dermanlary öz dermanhanasyndan gaty gymmat bahadan almaga mejbur edilýändigi habar berilýär. Häzir şol keselhanada ýatan käbir hassalaryň hossarlarynyň howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde tutulmazlygyny sorap, Azatlyk radiosyna beren maglumatyndan çen tutulanyny, hassalara gerek bolan däri dermanlary we medisina serişdelerini hut keselhananyň öz dermanhanasyndan satyn almagy talap edilip, başga ýerlerden getirilen dermanlaryň ýa-da medisina serişdelerini ulanmagy bolsa, gadaňynyň warasyna duýduruş berilýär. Azatlyk radiosyny bu urda anonim görnüşde maglumat beren Ahly vilayatyndan molan bir hassanyň howsarynyň gurrun bermegine görä, Niýazow adynaky keselhananyň öz dermanhanasyndan satyn almaga mejbur edilýän derman we beýleki serişdeler sebäpli ol ýerde saglygyna ser etdirmek gaty gymmada düşýär. Bir aý bolup gelýär. Bir hassamyz ýatyr häzir şol Aşgabatdaky Niýazow adynaky keselhanada. Hassa gerek bolan däri dermanlary keselhananyň öz dermanhanasyndan başga ýerden alyp getirmäge ruhsat berilenok. Niýazow adynaky keselhananyň dermanhanasyna bolsa bahalar beýleki ýerlere garalanyna 10 esse gymmada düşýär. Biz Türkiýedäki we Russiýadaky tanyşlarymyzdan däri derman sargap getirtdik welin hassahanada olary ulanmak bolanok diýdiler. Häzir hassahanada ýatmak üçin günlük 100 manat kat töleýärdi. Üstesinde de gerekli gereksiz dermanlar feriştelär üçin 10 hesse gymmat bahadan çykdyjy etdirýärler. Hassahananyň işgärleri Pulçudanok Niyazow adynaky keselhanada hassa seretdirmek üçin diýip häzir Aşgabatdaky Niyazow adynaky keselhanada hassasyny seretdirýän Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy gurrun berýär. Biziň hem bir tanışymyz ýatyr häzir şol keselhanada welin dogrudan hem aýdylşy ýaly Pulçudanok keselini bejertmäge. Keselhananyň işgärleri günümül para peşkeş toýrap bilmän soň öz dermanhanasyndan gaty gymmat bahadan däri derman satyn alyp şoň üstünden peýda görýäne meňzeýär. Tanışymyz hassasyny İstanbul'a seyrettirmeye ekitçek kollu velin aeroportta onu migrasiya kollu göyvermedi. Türkiye'de sağlığına seyrettirmenin has ardan ve amatlı şertlerde bolyanını olara düşündürecek kollular velin sonuna da kulak asman aeroporttan ıydına gaytardılar. Dine mecburi yağdayda öz aptekasından alırayan dermanlarının pulu Türkiye'deki umumu bakadan bir eyyem geçip gitti deyip hazır İstanbul'a işlep veren levaplı zekmet migrantı denen Azatlık Radyosu'na malumat veriyer. Yer gelenine bellep geçsek Sapar Murat Niyazow adynaky keselhana Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatyň iň ulu keselhanalarynyň biri hasaplanýar. Ol orta gatlaga degişli adamlaryň iň köp barýan keselhanalarynyň hatarına girýär we welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň hem iň köp ýykyn edýän keselhanasy bolup durýar. Sözi jemlesek, Azatlyk radiosynyň ähli synançygyna garamazdan ýokarda agdalýan ýagdaýlar barada degişli türkmen resmiýlerinden nähilidir bir kommentary almak başartmady.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi büktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədəlenir. Sol sebeple onu psiphon3.com Web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. İran gepleşigi taşlap çykdy. Orsiýet we Saudiýa Arabistanynyň neft önümçiligini artdyrmakda goldugy tapýar. İranyň neft ministri gara altynyň önümçiligini epesli artdyrmak boýunça Orsiýet bilen Saudiýa Arabistanynyň öňe sürýän teklibi boýunça geçirilýän gepleşiklerden çekildi. İranyň neft ministri Bijan Zanganehiň 21-nji iýunyň Wenada geçirilýän duruşugy taşlap çykyp gitmegi Orsiýet bilen APEC neft kartelinin önümçiligi günlük 1 milyon barrel möçberini arttırmak boyunca teklif edilen ılalaşığı kölüge salyar. Önümçülüğü arttırmak teklifi toporun 2016-cı yılda önümçülüğü azaltmak varada gelen ılalaşığının veri ilkinci gede ködürlönyer. Men ılalaşır söydüm ok deyip Zanganeh yığınağı taşlap çıkan vata etdi. İran'ın Seda Neşri'nin yazmalı vore Zanganeh değişli tarapları Abaşa'nın İran'a karşı girdiyen sanksiyalarının üstümüzdeki gücü girmek bilen Önümçülüğü arttırmak boyunca hödürlönyen teklifin özlerine onoysuz təsir edecektiğini aydıptır. APEC'deki çeşmelerin aytmanı vore Zanganeh yığınağın iziyan yayradılmalı beyanatdı. Abaşa'nın sanksiyalarının ağzalmağını talap etdi. Neftin bakasının birden yokorlanmağı bilen bağlı Tehran Abaşa'nı ayıplayar. Saudi Arabistan ve Pars aylağına yerleşen beyleki devletler Abaşa'nın İran'a karşı tədeden sanksiya girizmeğini koldap çıkış ettiler. Zanganeh'in gepleşikten çekilmeginden sonra Saudi Arabistan'ın enerji ministri Khalid El-Falih Orsiýet bilen Saudi Arabistan'ın neft önümçülüğünü günlük 1 milyon barrel möçberini arttırmak barada eden birlikdeki teklifini neft öndürücü yurtların Aglava köplüğünün goldap çıkış edýänligini aýtdy. Falih Moskva bilen Orsiýet APEC'in Hytay, Hindistan ve Amerika'nın Birleşen Ştatları ýaly neft sarp edýän yurtların isleklerini nazara almalydygyny aýtdy. Biz müşterilerimizin sesine kulak kabartmaly diýip Falih belledi. Ýöne İran özüne garşy täzeden sanksiýalary güýje girýän Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın topara edýän basyşlaryna garşy durmagy çağırdy. Birleşen Ştatlaryň noýabr aýyna İran'a garşy girdilen sanksiýalary täzeden ýola goýmagy, onuň günlük 4 milyon barrele barabar bolan neft önümçüliginiň 3-den 1 möçberini azaldyr. İrandan tapawutlukda Orsiýet bilen Saudiýa Arabistanynyň önümçüligi artdyrmagy dol ukyplu diýip synçylar belleýär. 21-nji iýunyň APEC'in duruşuna gatnaşan Rus energiýa ministri Aleksandr Novak, Nevit Bazarının 2008-ci ilda xiyalı qıdışmağının önünü almaq öyrən vacibdir, dedi. Novak, Orsiýetin dövlüt eýçiliginä TAS xabar agentligine beren interviusunda yığınaqdan son İran bilen ılalaşyk kazanmak uğruny özünün duruşup biljekdigini aýtdy. Falih, önümçülük bilen bağlı Venezuela'da, İran'da ve Libya'da yüze çıkan böktönçlükleri düşünýän ähengine her yurdun önümçülüğü arttırmak teklifine koşulmağı mümkünçülüğünün yoktuğunu tasdikladı. APEC kurumasına ağla yurtlar 22. yılına geçirilecek yığınakta teklifin durmuşa geçirilmeyi bilen bağlı mekanizmanın iyişini kararlaştırırlar deyip Falik sözüne koştu.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.